vám čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
No tož vás všechny vítám u toho dnešního pořadu komentovaného čtení, tady z Midgardu, vítá vás Petr Václav. No máme před sebou 2 hodinky, tak si je pojďme pěkně užít, pojďme si je pěkně osvěžit spoustou zajímavých informací, no a všeho, co si můžeme vlastně nadělit. Dnes máme takový ten významný den, pokud to nevíte, koukám, co mi tady píše, nějaký výpadek, warning, nevím, něco to tady píše. Tak dnes tedy máme takový významný den, řekl bych, protože dneska je to už spousty let. K dnešku se váže pochopitelně jedna záležitost, která je první dochovanou zmínkou o krádeži bicyklu. Jestli to nevíte. Dneska je sváteční den. A to proto, že před nějakými, to musím spočítat upřímně, jako, já vám to řeknu, fakt musíme hodit do kalkulačky, to je náročný, jo. To je tak závažný den, že to musím hodit do kalkulajdy prostě, to jinak nejde. Tak hele, kalkulačka, 2026 minus 863, takže dneska to je 1163 let. Tisíc. Takže před 1163 lety tady máme první zmínku o krádeži bicyklu. Je to napsáno v mnoha knihách, ta zmínka, takže nelze se splést. Je to potvrzeno ze všech stran. Dokonce tomu předcházely nějaké kroky. Takže ta zmínka v těch všech kronikách a v těch análech, kde se to všude píše, jo, tak má konkrétně toto znění. Cyril a Metoděj přišli okolo roku 863. Evidentní, že jim byl ukraden bicykl. Pravděpodobně na něm jeli někam naším směrem a nějaký nenechavec vydá pokrokový prostředek k přesouvání se z místa A do místa B. Někdy leckdy rychlejší než kůň. tak vydat takovýto pokrok, se ho jal zmocnit a také se ho zmocnil a ukradl. A ve všech knihách a ve všech kronikách a ve všech dějepisných jaksi análech to bylo zaznamenáno, protože Cyril a Metod pochopitelně byli z věrozvěsti. A oni nám přišli zvěstovat, že jsme zavostalí, že bychom měli svíst z těch stromů, naučit se psát jejich písmem, protože my už jsme dávno byli vypsaný tady úplně z jiných písem. My jsme tady měli za sebou éru nějakého runového písma. Používali jsme další dva typy písem, pochopitelně. No a oni si řekli, že nám to prostě ujednodušej a že nám zavedou svůj typ písma a rovnou nám přivezli knihy tímto písmem napsané. To proto, aby jsme měli motivaci se to učit, to písmo. Abychom se mohli dozvědět z těch knih, že to, co jsme doteďka věděli, je blbost a oni nám přinesli, nadělili nám konečně tu pravdu. Já bych se nebál říct, že to byl jednoznačně nejsilnější signál pokroku, který nám tady mohli dát a že stejně jako Fialova vláda zavedli něco, co má nedozírné důsledky a dopady a do dneška se z toho nemůžeme zpamatovat. Čili obávám se, že to byl takový ten jeden z posledních hřebíků do té naší slavné rusárijské a arianské jaksi minulosti. Oni nám zatloukli tím hřebíkem ty dveře k tomu všemu, co už jsme dávno znali. Takže přivezli plný vozy knih, napsané jejich písmem. To proto, aby bylo jednoznačně jasné, které knihy jsou od teďka pravda a které knihy už od teďka pravda nejsou. Protože předpokládali, že jako zaostalí Slované potřebujeme něco takového. Že potřebujeme lekci tohoto typu, aby jsme jednoho dne zjistili, že to byl totální, ale totální podvrh. A co je úplně brutální, když třeba takový členové Českomoravského slovanského svazu, tedy svazu, který by se měl starat o historii a tradici slovanství, tak si rochtaj a chrochtaj a velebějí toho Cyrila a Metoda. Ty, kteří přišli pohřbít starou víru Slovanů, ti, kteří pohřbili staré písmo Slovanů, ti, kteří se enormním způsobem postarali o zavedení otroctví v regionu, ve kterém tady Slované žili. Víme, že ten jejich příchod a to vynucování si toho písma a náboženství, které s ním přinesli, znamenalo obrovskou jaksi masáž krveprolití a genocidu. Protože kdo se nechtěl podvolit těmto novinkám, kdo jaksi se dál chtěl řídit tím, co ho učila jeho babička, prababička, tatínek, maminka, tak byl poslán do otroctví s celou svojí rodinou a majetek byl zabaven. A někdy to byly celé rody a celé vesnice, které byly poslány do otroctví. Takže Cyril a Metoděj zavedli takové věci jako vyvlastňování majetku, zabírání majetku, obchod s lidmi. A nechápu proto a nerozumím, proč lidé, kteří vyznávají slovanství, proč se tak radují, že tyhle ty zvěrozvěsti, kteří to zvěrstvo přinesli, takže k nám dorazili. A co je úplně nejhorší, že tuším, že to byl Břetislav II., který pozval tyhle ty šmejdy na území tenkrát, které spravoval, to bylo území Velké Moravy. No, To je zase otázka, jo. Ten Břetislav, do jaké míry to v té době bylo pokrokové. Já jsem tady četl knihu o Libuši a tam bylo jako víceméně to tam bylo prezentované jako, že to byl nový styl a že z toho nového stylu náboženství, že to bylo takové moderní a nové a že zejména ti, co uměli číst, i když jako vlastně neuměli, jo, protože tím, že oni to písmo přinesli, tak oni se museli teprve učit psát, protože ho neznali, že jo. Se tady psalo úplně jinak. Byla bukvice, že jo. Runové písmo a předtím to bylo to písmo, se, nevím, jak se jmenovalo. Rozhodně to nebylo, nebylo to, to písmo uzlíkové, jako prezentoval tady již zesnulý Náhlovský Lojzík pod Krušnohorci, že? Bylo to, a teď si nemůžu vzpomenout, jak se to písmo jmenovalo, ale byly to takové různé znaky, kterým se dorozumívali vlastně ty naši předci. A to nebylo primitivní písmo, pozor, to bylo písmo zase jako runové, jenom trošku jinak orientované a zase to byly jakési obrazy, které se tím jaksi dávaly najevo. A ono totiž to písmo nemuselo, tak, nebo takhle, to atomizované písmo, nebo to atomizované jaksi psaní do písmenek a z nich skládaných slov a z nich skládaných věd a z nich skládaných příběhů. Toto všecko bylo nahrazované vlastně třeba u runového písma tím, že jste použili tu runu, do které jste vložili vlastně nějaký energetický potenciál toho sdělení. A ten, kdo si tu runu četl, tak byl-li napojený stejně jako vy, tak si přečetl to sdělení, které jste mu v těch runách vlastně zachovali. A četl to jako příběh, četl to jako vyjádření obrazu, děje nějakého. Čili nešlo o rozepisování písmenek a slovama popis nějaké události, ale bylo to vlastně, jako kdyby, byl to magický obrazec, do kterého jste, jakoby magický nosič energie toho obrazu, vy jste to do toho zakódovali, vy jste to do toho vložili. Je to jako kdybyste to dneska v podstatě ten obraz nahráli na flešku. Jo. Takže takhle to fungovalo, jenže ty lidi, jak bylo potřeba je odpojit od těchto schopností a dovedností, tak se v podstatě neustále těm lidem jaksi zaváděly metody, systémy, různé podvrhy, kterými je odpojovali tady od těch možností a schopností, které měli. A právě to, že přinutili lidi, aby všechno bylo napsané v těch knihách pouze tím slovem, a my víme, že i za těmi slovy v podstatě, kdo umí navnímávat, tak pokud ten, kdo to psal, tak i v těch slovech ukryl ty obrazy, jo, energeticky. Takže vy pak, když to čtete, tak vám ty obrazy naskakujou. Co tím chci říct? Chci tím říct právě to, že ten pozůstatek z té runové metodiky vlastně nalézáte i v našem jazyce. V angličtině ne, to je umělý jazyk, ale třeba v našem krásném českém jazyce, Slováci ve svém krásném slovenském jazyce, to vlastně mohou nalézt, protože třeba kohoutek může být kohoutek jako od slepičky, může to být kohoutek vodovodní, může to být kohoutek u pejska, může to být kohout, byl účes u dětí, jo. Čili má to mnohokeré vlastně vyjádření a přitom je to jenom jedno slovo. Ale záleží, jakými slovy okolo to obložíte, aby z toho vznikl tedy buď onen nebo takový význam. A to právě měly ty runy. Jedna runa se četla někdy tak a někdy tak, znamenala, bylo do ní ukryto takové nebo makové dějství. Takhle se dřív fungovalo. No a když se vrátím k těm zvěrozvěstům, k těm násilníkům, vrahům a k těm, kteří sem byli pozvaní, tak ten Břetislav v podstatě možná tím zachránil svoji říši před křížovou výpravou, protože víme, že to, co bylo zaváděno, to satanistické náboženství, dodnes fungující v kultu satana, tak toto náboženství bylo zaváděno v jedné ruce meč a v druhé ruce kříž, z obojího kapala krev, takže možná, že Břetislav, byť to bylo krásně v té knize popsané, možná ten Břetislav byl pod tlakem těch politických změn, kdy ta církev pochopitelně se sápala úplně po té veškeré moci. A pokud by je nepozval, tak pravděpodobně by došlo k násilnému vnucení těch věcí. Takže možná, že ten Břetislav nebyl až tak hloupý, ani tak špatný, ale z diplomatického hlediska uchránil a zachoval. No, to, že potom tady řádili černoprdelníci jak černá ruka, to je pochopitelně na snadě. Takhle bych asi já se stavil k těm zvěrozvěstům a proto za mě jsou to zločinci, vrazi, násilníci, stejně jako celá ta jejich satanistická sebranka, která si říká církev. Protože všechny církve jsou prostředkem ďábla. Je to násilné vnucování reverzovaného anebo úplně přepracovaného kontextu víry. To náboženství jako takové je vlastně nejstarší multilevel na světě a ten je placen lidmi. No a víme, že Karel IV. Měl nějaký projekt, který se jmenoval Ráj. Karel IV. Chtěl jaksi ovládnout tu moc světskou i tu moc církevní nebo duchovní, chcete-li. No, chtěl převzít kontrolu nad podsvětím, ale myslím si, že byl zavražděn. Po několika pokusech se to konečně povedlo. Že byl zavražděn a že to jeho úmrtí na takzvanou dnu je nesmysl. A že Karel IV. Prostě byl odstraněn, aby ten projekt nemohl dokončit. No a jeho syn, Václav, neměl tak silný mandát, nebyl císařem německým, nebyl císařem koruny české, nebyl jaksi v tom mandátu tak široce rozkročen a tak vlivně jaksi ukotven jako jeho otec Karel IV. Snažil se ten jeho projekt dotáhnout, víme, jak to dopadlo. To se dostáváme s tím Václavem, tak se dostáváme do období, kdy tedy chtěl Václav tu církev zničit. Na to si vypěstoval bratra Žižku. Žižka, víme, jak to s ním bylo. Žižka byl normální gauner, byl to loupežník nebo loupeživý rytíř, chcete-li, měl být sťat. Ovšem byl osvobozen a byla mu vymyšlena funkce klíčníka na Pražském hradě. získal dům v Praze, byl na stáži, v té jedné křižácké výpravě, tam se naučil spoustu věcí. No a potom ten Václav se domluvil s pěti královskými městy, Slaný, Louny, Žatec, Plzeň, Klatovy, myslím, že to byly. A tato města v podstatě měla udržet, vytvořil pentagram a měla udržet podsvětí pod kontrolou. Ovšem tři města z těch pěti zradila Václava, neumožnila ten pentagram uzavřít a Václav de facto otevřel podsvětí, husité otevřeli podsvětí, protože husité zásadně ničili všechno, co mělo kříž. Šlo o to zničit tu síť, která byla ten kříž, v podstatě to rameno toho kříže, které je souběžně s horizontem, tak to v podstatě drželo to podsvětí v jakémsi odděleném stavu od toho vnějšího světa. No a tím, že oni rozbořili všechny ty chrámy, kapličky a všechno, co ten kříž mělo, a neudrželo se to jaksi pod kontrolou díky zradě těch měst, tak se to podsvětí otevřelo a po husitských válkách následovala 30letá válka, která byla důsledkem husitských válek, jejich řádění, jejich odstraňování toho kříže. No a to znamenalo prostě jedno jediné, že 30 let tady probíhalo něco absolutně nekontrolovatelného. Teprve potom se podařilo nějakým způsobem dostat zase to podsvětí pod kontrolu. Ale nebylo to, jak se říká, nebylo to vůbec jednoduché. No, to jsem se trochu zapovídal, ale můj vztah ke zvěstů je prostě takovýto a pokud nebudeme znát tyto věci, tak budeme tleskat a budeme oslavovat debilotiny úplně stejně, jako tleskají a oslavují někteří lidé banderovce a kyjevskou chuntu. Protože nevědí, protože neznají, jsou líní se podívat do i mainstreamových příspěvků okolo roku 2013, 14, 15, kdy se normálně mluvilo o tom, že to jsou prostě nacisti, že tam je hákový kříž, že tam je nacismus, že to je pěstovaný v dětech a tak dále. Tenkrát se o tom mluvilo otevřeně, dneska se jako má na to zapomenout. Takže tudy cesta nepůjde, nebudeme zapomínat to, co jsme už dávno objevili. A nebudeme jim to odpouštět, není proč jim odpouštět. A je to jejich volba, oni ať jsou nacistama, ale je potřeba prostě je dostat tam, kam patří. Pokud jsou nacisté, chtějí dělat genocídu na svých spoluobyvatelích, no tak musí dostat se proto. My totiž máme dneska ještě, kromě těch zvěrozvěstů Cyrila a Metoda, tak si představte, že je Světový den Tibetu. Světový den Tibetu nám připomíná dobu okolo roku 1913, kdy byl Tibet nezávislým královstvím a jeho hlavou byl Dalaj Lama. Avšak po podepsání 17-bodové dohody v květnu roku 1953 se Tibet stal součástí Číny a je tomu tak dodnes. I v dnešní době se Tibet snaží o obnovení své nezávislosti od Číny, ale zatím bohužel marně. A pozor, ještě dneska je Světový den polibku, takže pokud můžete, tak řekněte všem, kteří se okolo vás budou pohybovat, všem, kteří znáte prostě polipsy, protože to je ten sváteční, že jo, pozdrav. Hele, polipsy, jako jo. Světový den polibku připadá na stejný den jako Mezinárodní den obětí, a zároveň je druhý v pořadí po svatém Valentínu svátkem pro zamilované. Polibek je pro nás zdravotně důležitý, neboť napomáhá ke snížení stresu. Říká se, že při líbání se dokonce spalují kalorie, snižuje vysoký krevní tlak a navíc je velice příjemné. Tak jako líbání bych řekl, že zase ono jako s kdekým, to taky nejde. Že? Takže líbání s člověkem, kterého milujete, je rozhodně zdravé a prospěšné. A promořování vůbec, že? To víme. No, takže Světový den polibku, Světový den Tibetu a hlavně zvěrozvěsti Cyril a Metod. Bylo jim odcizeno kolo, je o tom zápis dochovaný je o tom. Co to bylo, Liško? Eli, co to bylo? Jo, aha, ty jsi tam bouchla. Dobře. Takže je o tom dochováno všechno. No a my pochybně s Eliškou už tady balíme, protože se budeme zítra přesouvat ke Staňkovskému rybníku. Takže dneska ještě vysíláme z domu. No a budeme se na vás těšit od 9. do 12. Máme připraveno takové malé překvapeníčko. Uděláme si nějakou příjemnou záležitost v sobotu večer, takže se na vás těším, protože si myslím, že to bude stát za to. Bude to, myslím si, vhodné úplně pro každého, tedy nad 18 let věku, připomínám. To nebude. To bude úplně něco jiného, ale taky od 18. Takže nemusíte se bát, nic záludného, zákeřného na vás nechystám, ale myslím si, že to bude velice, velice prýma. Už se řada z vás přihlásila a to znamená, že bude velice příjemno. Pojďme od toho, tak tady schodím. Tak, Staňkovský rybník na nás čeká, je to všechno na webu studio@midgard.cz, můžete si to tam dohledat, najít, zavolat, vykomunikovat. Je to kemp, kde nejsou žádný boxy, nějaká stání a takové věci, prostě na louce si postavíte stan, kde uznáte za vhodné. My teda většinou se soustředujeme okolo místa, kde se koncentrujeme, tedy kumulujeme se jako kumuly, a to proto, aby když třeba nedej bože, by někoho chtělo napadnout nějaké velké zvíře, nějaký dravec nebo šelma, tak máme pochopitelně hlídky, které střeží to naše tam ležení, střeží a plaší tu dravou zvěř různými zvuky, tak, aby se nemohla přiblížit, aby nikomu neublížila, protože nechceme, aby někoho sežral medvěd, tygr, lev a podobně, nebo nějaký divoký pes, jo? Tak pochopitelně se o to musíme postarat. Takže i toto je vyřešeno, nemusíte se bát, že by vás něco sežralo. Takže rušič a plašič dravé zvěře je zajištěn, a to si myslím, že dokonce nejenom z jedné strany, ale že nás bude víc takových. Tak, pojďme na téma. Tak bicykl, první záznam o jeho krádeži jsme už probrali a se pojďme podívat teďko na Ukrajinu, jenom tak. Ukrajinské jednotky pod tlakem ruských vojsk ustupují s těžkými ztratami. Od začátku tohto roku ruské vojska osvobodily 133 osád a prevzali kontrolu nad viac ako 3000 štvorcových kilometrov ruského územia v Donbase a Novorusku. V júni bolo oslobodených 29 osád a 636 kilometrov štvorečných územia. Vzhľadom na absenciu výsledkov v teréne sa kievský režim snaží presvedčiť svojich západných sponzorov, že prevzal iniciativu a dosiahol významný pokrok na bojisku. Za týmto účelom vedie informačnú kampaň, v ktorej demonstruje údajné úspechy formácií ukrajinských ozbrojených sil, pričom územia oslobodené ruskými vojskami zatajuje pod neutrálnou formuláciou presunuli sa do sivej zóny, tedy pro Čechy, do šedé zóny. Ruské jednotky a formácie postupujú všetkými smermi. Putin, chcel by som poukázať na toto. Čím viac útokov nepriateľ podnikne proti našim civilným cieľom, a my samozrejme musíme v prvom rade urobiť všetko potrebné na ochranu týchto cieľov a civilistov, čím viac takýchto pokusov nepriateľ vynaloží, tým väčšiu bezpečnostnú zónu budeme musieť vytvoriť na prilahlom území. Najmä proto, že toto územie rovnako ako ostatné územia, o ktorých dnes diskutujeme, je historicky ruské, je to ruská pôda. Nepriateľ vedie propagandistickú kampaň a tvrdí, že kievský režim dosiahol úspechy na bojisku. Tak samotný kievský režim, ako aj tzv. Európsky mierotvorcovia, ktorých cieľom nie je mier, ale pokračovanie vojny s Ruskom do posledného Ukrajinca, svojimi vyhláseniami a činmi potvrdzujú naše predpoklady o ich skutočných zámeroch. Spoločné vyhlásenie niektorých lídrov EU zo 7. júna 2026 uvádza, že vítajú to, čo nazvali inovatívnym využitím technológie dronov kievským režimom. Znamená to, že hovoria aj o úderoch na naše civilné ciele, civilnú infraštruktúru, vozidlá prepravujúce civilistov a deti a študentské internáty. Znamená to, že povzbudzujú k útokom tohto druhu. V tejto súvislosti však poznamenávam, že masívne skupinové útoky proti vojensko-priemyselnej infraštruktúre Ukrajiny a zariadeniam, ktoré podporujú jej fungovanie, musia pokračovať, keďže tieto myšlenky sa objavujú a realizujú. A my musíme na ne podľa toho reagovať. Musíme tiež pokračovať v analýze zapojenia každého podnecovateľa a do predlžovania vojny na Ukrajine. Musíme tiež analyzovať zapojenie každého z nich do skutočných bojových operácií. Túto analýzu potrebujeme na to, aby sme v budúcnosti mohli robiť zodpovedné rozhodnutia. Čo sa týka údajných úspechov nepriateľa na bojisku, musíme mať v prvom rade na pamäti, že na podporu svojich legend a lží, svojich falošných tvrdení, môže nepriateľ podniknúť určité sabotáže a teroristické akcie. Spúšťať výpady, sice s malými silami, ale s veľkou propagandistickou fanfárou, aby potvrdil svoje tvrdenia o údajných úspechoch. Musíme byť na tieto možné výpady pripravení. Bravúrne vyhlásenia vodcov kievského režimu o úspechoch, o ktorých vieme, že neexistujú, sú v zásade v náš prospech, keďže sú to herci a v skutočnosti nič iné nevedia a nikdy sa ničomu inému nenaučili. Svojimi činmi a vyhláseniami však nepochybne dezorganizujú seba aj svojich sponzorov. Opakujem, je to v náš prospech. a velitelé ruských ozbrojených síl musí konat rytmicky, racionálně a důsledně, překonávat těžkosti, které jsou v těchto okolnostech samozřejmě přirozené, robiť všetko potřebné a možné pro zachování životů našich vojáků a zabezpečit bezpodmínečné plnění úloh v prísnom souladě s plánem speciální vojenské operace, který vypracoval generální štáb ruských ozbrojených síl. Takže pak je tady ještě nějaké video. Teď probíhá obrovská útočná akce a aktivita. Kyjev v podstatě, co se týká vojenských cílů a tohoto, je srovnaný se zemí. Píše se tam asi o škodách za $1 miliardu, kterou tam Rusové způsobili. Takže není to vůbec tak jednoznačné a tak, jak vlastně oni tvrdějí. Je to prostě totální brutus, ale. Takže blíží se konec, protože se Rusové těžce naštvali. A za chvilku už nebudou moc tankovat, nebudou moc střílet, všechny sklady, dronů, munice, všechno vyletělo do povětří. Spousty strategických vojenských cílů vyletělo do povětří. Kyjev je totálně, ale totálně dobitej a myslím si, že ta kyjevská chunta je naprosto deklasována, co se týká různých typů zázemí a toho, co potřebuje k vedení války. No tak my si pojďme zahrát, ať se trošku osvěžíme.
Hello friends, this is Steve Dexys Taylor story. A story about the soldier boy and the deck of cards. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i porážkách se konečně skupina vojáků dostala až do pohraničního městečka, kde byl vojenský tábor. Druhý den byla neděle a vojáci se vydali do kostela na bohoslužby. Přišli pozdě, kázání už bylo v plném proudu a tak rychle nalezli svá místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Začali si číst. Všichni až na jednoho. Ten šáhl do kapsy a vytáhl balíček karet. Jednu kartu po druhé potom začal rozkládat před sebou. Seržant, který vojáky vedl do kostela, to spatřil, a tak když se vrátili, byl tento chlapec předveden k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Zeptal se velitel. Hrál v kostele karty, pane. Velitel se obrátil k vojákovi s otázkou. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Jistě, pane. Zněla odpověď a velitel na to, kdo doufám, protože jinak bych tě musel potrestat tak, jak nikoho dřív. Víte, pane, byl jsem na pochodu skoro celý týden a ve svém batohu jsem nenašel vůbec nic. Vůbec nic než tenhle balíček karet. Ale doufám, že vás uspokojím čistotou svého počínání a svých úmyslů, stejně jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy voják začal své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi řekne, že Bible je rozdělena na dvě části. Na starý a nový zákon. A trojka mi připomene trojici Boží. Čtyřka, to jsou přece Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Čtyři evangelisté, kteří hlásali slovo Boží na zemi. Pětka mi připomene pět moudrých panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jenom pět bylo moudrých a ty byly zachráněny. S šestkou potom vzpomenu, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zemi a sedmička to je den, kdy odpočíval po své velké práci. Když dostanu do ruky osmičku, vzpomenu na 8 čestných lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zemi. Byl to Noé a jeho manželka, jejich 3 synové a jejich ženy. 9 mi připomene očištění malomocných. I těch bylo vlastně 10, ale 9 Bohu za jeho službu ani nepoděkovalo. No a 10 ta má stejně bodů jako 10, které Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, 10, které my všichni plníme, nebo se snažíme plnit. Když dostanu do ruky krále, vzpomenu opět na jediného pána nebes. Královna to je blahoslavená Panna Maria a spodek, pane, spodek to je ďábel. Když sečtu body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejný počet dní má rok. Je tu 52 karet, jak stejně jako týdnů do roka, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců za rok, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý, protože ten voják se jmenoval T. Texas Taylor.
T. Texas Taylor. No, to, co vidíte, to, co přinesly ty zvěrozvěsti jako písmo a náboženství, čili byla to finta, že jo, pochopitelně s tím písmem. Tak oni vypracovali něco podle toho balíčku karet. No a nebo to bylo obráceně, nebo to bylo tak jednoduché, že se dá na to aplikovat pakl karet. No rozhodně, ať to bylo, jak to bylo, tak pro bývalé, tedy pro kristovské lidi, pro strážce evoluce, kteří byli těžce, ale těžce, jaksi všemi metodami tlačeni do deevoluce, tak to znamenalo, že museli opustit koncept evoluce, kdy v rámci evoluce se může každý stát Bohem, protože božství je ve staré víře, jak si chápáno, poněkud jinak. Je to pouze dosažená úroveň tvoření a jaksi poznání souvislostí, kázně a dodržování konů. Zatímco jim byl předložen a toto všecko, ta možnost stát se Bohem, byla nahrazena konceptem nemůžeš být Bohem, neboť ten jeden jediný, který všechno stvořil, už tu je. A pokud by ses mu chtěl někdy rovnat, tak se to rovná něčemu, za co tě upálíme a budeš zatracen. Čili, když se nad tím zamyslíte, tak je to stejné, jako kdybyste prostě řekli někomu, kdo teď to vezmu třeba, kdo má rozjetý nějaký typ podnikání a vy za ním přijdete a řeknete, ne, od teďka to podnikání už patří jenom vyvoleným a ty vyvoleným nejsi. A vyvoleným jenom pouze jeden člověk, jeden Bůh. Ten může podnikat. A pokud se ti to nelíbí, tak my tě zničíme, protože takhle to je. Chceš-li se mu vyrovnat, musíš mu to všechno dát a musíš se spolehnout na to, že ti z toho von něco odloupne. Kdybych to převedl třeba na podnikání, tak by to mohlo vypadat takto. Je logické, že ne všichni byli natolik upadlými a upadajícími v tom procesu evolučním, nebyli tak hluboko v deevoluci, aby nevnímali, co se vlastně děje, co jim je odpíráno, co jim je kradeno a čím je to nahrazováno. No, ale nesměli to projevovat, jinak skončili v otroctví. Máme ještě chuť se radovat z toho, že přišli? Máme ještě chuť se radovat z toho, že tady nějaká církev rádoby slouží lidem? Asi těžko. Satanáši. Pojďme si číst. No. Otvírám knihu. Rusko 21. století. Archa svátosti člověka. Teď nevím, jestli už jsem četl zdravotnictví. No, tak si ho přečteme, ne? Nic se neděje. Zdravotnictví. Na tomto místě musíme začít stejně jako u předešlé kapitoly. Na přelomu let 1990 až 1991 přestal v Rusku existovat stát. Přišla těžká doba banditismu, doba neplacení výplat a nedostatku peněz na cokoliv. Lékaři jsou absolutní profesionálové, andělé s nejvyššími morálními kritérii, lidé oddaní druhým. Pro svoji práci potřebují klid. V době, kdy je v zemi nebezpečné žít a za jejich práci jim celé měsíce nikdo neplatí, je logické, že volí možnost emigrace do jiné země, kde budou mít lepší zázemí. V důsledku totálního rozkladu v průběhu 90. let odjela z Ruska velká spousta specialistů i lékařů. Ti nyní chybí. Existují oblasti, kde v nemocnicích chybí více než polovina lékařského personálu. Zběsilý úprk lidí ze země mezi tím skončil. Následky jsou ale citelné dodnes. Ohrožení. Ruské zdravotnictví, konkrétně jeho budoucnost, je v současné době ohrožena. Ostatně české zdravotnictví také. V Rusku je velmi laciný a výborně dostupný mobilní internet. Je všude. Ceny jsou ve srovnání s Českem doslova směšné. Proto tráví mnoho lidí obrovské množství času na internetu a všemožných sociálních sítích. Ani medici nejsou výjimkou. Lékařské vzdělání je mimořádně náročné, vyžaduje obrovské množství osobní disciplíny a energie. Sociální sítě ovšem energii požírají jako černé díry. Stejně tak hrozivým způsobem likvidují osobní disciplínu. Řešení této historicky zcela nové situace, která se netýká jen mediků, nýbrž všech oborů vyžadujících vysokou míru koncentrace a vložené energie, zatím Rusové nemají. Podle všeho to ale budou oni, kdo s řešením v dohledné době přijdou, a to právě kvůli všudy přítomnosti levného internetu a nutnosti vzniklou situaci začít účinně zvládat. Kapitalismus ve zdravotnictví. Ani ruskému světu, jenž ve stejnou dobu jako my přesedlal na kapitalistické hospodářství, se nevyhnuli neduhy zdravotnictví formovaného kapitalismem. V kapitalismu není možné vést lidi ke zdraví, protože každý vyléčený pacient znamená ztrátu klienta. Stejně tak ale není žádoucí, aby lidé umírali, neboť smrt klienta znamená to samé jako vyléčení, ztrátu klienta. Zdravotnictví zasažené kapitalismem fakticky postavilo smrt do stejné roviny jako zdraví. Zdraví v našem novém polistopadovém hospodářském systému potřebuje mít co nejvíce lidí s co nejtěžšími, ovšem stabilními diagnozami. Právě jim je možné prodat nejvíce lékařských služeb, preparátů a léků. Existuje jeden zarážící vtip o medicíně. Otec, lékař, celý svůj život vydělává na léčení místního aristokrata. Čas plyne a léčení onoho aristokrata přebírá po otci jeho syn, který šel ve stopách svého otce a stal se též lékařem. Jednoho dne se syn vrací domů a s radostí sděluje otci, že našel způsob, jak aristokrata vyléčit. Otec mu odpovídá: synku, ty jsi ale blbec. Péče o něho živila po desítky let celou naši rodinu. Co z tohoto polovtipu plyne? Kdybychom byli příští rok všichni o 5% zdravější a spolikali o 5% méně léků, tak by naše hospodářství skolabovalo. Systém má zájem o to, aby se co možná největší množství lidí neustále léčilo s co možná největším počtem, co možná nejsložitějších diagnóz. Medicína v kapitalistickém prostředí má stejné povinnosti jako všechny ostatní činnosti vytvářet zisk. Uzdravovat lidi přímo protiřečí tomuto základnímu úkolu. Zdravá společnost a lékaři vedoucí pacienty k uzdravení proto nejsou v našem současném hospodářství vítáni. Výše uvedenými prudce negativními jevy je zasaženo i ruské zdravotnictví, ačkoliv prvních několik let se lékaři sovětské školy v rámci obrovské setrvačnosti sovětské společnosti snažili vést lidi k uzdravení. Zlom směrem k myšlení cílenému na vytváření zisku už ovšem také proběhl, hlavně ve větších městech. Zdravotnictví vedoucí lidi k uzdravení není v rámci kapitalistického hospodářství masově možné. Je možné jen v rámci jakéhosi disidentství. Vést k uzdravení mohou jen ti lékaři, kteří nevěří v moc peněz. Lékaři posedlí penězi jen léčí, léčí věčně. Ke cti ruských lékařů je třeba říci, že moc peněz nevěří velká spousta z nich. Nemohou. Následují poselství Ježíše, světla a pravdy, opečovávané původní pravoslavnou tradicí ruské civilizace. Co dělat? Co dělat, když v Rusku potřebují jít k lékaři? Jít k němu. Ruští lékaři jsou ve své valné většině výborní specialisté. Umí se neustále učit. Ruská medicína je navíc na vzestupu, stejně jako celá země od začátku nového i milénia. Tento vzestup není zdaleka u konce. Právě dnes dochází k výjimečné situaci, kdy se přední specialisté a špičkoví lékaři vychovaní sovětskou školou snoubí s moderní výpočetní a diagnostickou technikou. Vznikají tak vysoce kvalitní odborná centra, patřící mezi naprostou špičku na planetě. Ruská medicína je jedna z částí ruské civilizace. Rus je vnitřně hluboce svobodný svět. Z této hluboké vnitřní svobody vyrůstají ti nejlepší lidé, nabízející z brusu nová řešení. Háček spočívá v tom, co už i Rusové sami o sobě vědí. Není pro ně vůbec nic těžkého vymyslet originální řešení, byť i supersložitého problému. Problém je tento proces následně realizovat v masovém měřítku. Pro Rusy není zajímavá masová výroba čehokoliv. Archetypy Rusy jsou takové, že pro národ je zajímavé vytvářet a vymýšlet originální tvůrčí řešení. To je typicky ruská věc. Pro uskutečňování masové výroby stvořil Bůh na zemi Němce. Němci nám to svými Mercedesy, BMW a Volkswageny dnes a denně dokazují, neboť tato auta jsou technologicky jednoduché celky. Největší hodnota zmíněných firm spočívá právě v kvalitě masové výroby, nikoli v konečném výrobku samotném. Národní medicína. Pro nikoho nebude překvapením, že se ruská národní medicína a lékařské postupy neevropských lékařských škol zachovaly na Sibiři. Evropská část Ruska je příliš silně zasažená vlivem Evropy, v tom škodlivém smyslu slova. Hlasitý evropský hluk se definitivně zastavuje až o hřebeny Uralu. Za Uralem sídlí tradice, za Uralem sídlí národní moudrost, za Uralem sídlí i původní medicína. Ačkoliv i zde platí pravidlo, kam schová chytrý člověk pravý diamant, do pytličku s falešnými diamanty. I v evropské části Ruska, i v Moskvě a v Petrohradě jsou k nalezení nositelé tradice a učení starých ruských lékařských škol. Právě proto, že by je tam nikdo nehledal. Ruská národní medicína je přitom velmi reálná věc stejně tak jako například čínská národní medicína. Jen čínskou známe a všude o ní zakopáváme, o ruskou ne. Evropská národní medicína. Na tomto místě se nabízí zajímavá otázka. Jestliže existuje čínská medicína, ruská národní medicína, existuje také něco jako evropská národní medicína, tradiční medicína původních evropských národů? Když se podíváme na Evropu, tak vidíme spoustu lidí, kteří do ní vkládají elementy čínské medicíny, šamanských postupů, metod získaných od muslimského a židovského středověkého lékařství, jihoamerických indiánských metodik. Evropskou národní medicínu jako takovou ale nevidíme. Co to na území Evropy vidíme jako produkt vlastní kultury je katolická medicína. Proč na území Evropy, staré Evropy, nevidíme tradiční lékařství původních národů? Kde medicína staré Evropy staví například na keltských postupech? Keltové byli velmi vyspělá kultura. Opravdu věříme tomu, že neměli medicínu? Odpověď je snadná. Katolické hony na čarodejnice neměly nic společného s čarodejnicemi. Hony probíhaly na nositele jiných tradic než těch povolených katolickou církví. Hlavním úkolem inkvizice bylo vymítit na území dobytém katolickou církví jakýkoliv jiný světonázor, jakoukoliv jinou tradici, včetně té lékařské. Staré národní lékařské tradice totiž na rozdíl od naší dnešní katolické medicíny vždy obsahují elementy duchovnosti. Duchovnost, duchovní rozměr, energetický rozměr lidského těla není možné oddělit od materiální části těla. Duchovní rozměr však katolické církvi překážel při jejím pokusu o převzetí moci. To se katolikům podařilo na území staré Evropy. Nevidíme téměř nic z tradic národů, žijících tam před katolíky. Za to všude slyšíme vyprávění o tom, že než přišla katolická církev a přinesla sebou světlo civilizovaného světa, tak lidé žili na stromech. Evropa je v tomto smyslu pozoruhodná. Když se pozorně podíváme, můžeme nabít dojmu, že Evropa je označení pro území, kde se katolické církvi podařilo získat moc. Pokud bychom totiž o Evropě soudili na základě toho, jak soudíme o ostatních kontinentech, nezbyde nám než zopakovat konstatování slavného ruského spisovatele 19. století Nikolaje Jakovleviče Danilevského. Nic takového jako Evropa neexistuje. To, co se označuje za Evropu, je ve skutečnosti západní poloostrov Asie. Praktická zkušenost. Ruské zdravotnictví jsou dva světy. Prvním světem je státní zdravotnictví. Teoreticky je dostupné každému, ovšem lékaři a ordinace občas bývají tak přetížené, že čekací doby jsou velmi dlouhé. V takovém případě se používá trik, volá se záchranná služba, jež člověka odváží do nemocnice, kde mu jsou udělány okamžitě všechna vyšetření bez čekání ve frontách. Druhým světem je soukromé zdravotnictví. K soukromému lékaři, který vám vystaví na odchodu účet, je možné dostat se prakticky i hned a bez čekání. Jsou-li fronty ke státním lékařům příliš dlouhé, pacienti využívají služeb soukromých ordinací. Pro snažší přístup do soukromé či zdravotnické sféry je možné se zdravotně připojistit. Podle úrovně připojištění má člověk následně možnost navštěvovat ordinace a specializovaná pracoviště. Pro cizince dlouhodobě přebývajícího v Rusku, který sice v případě potřeby nebude odmítnout státními lékaři či záchrannou službou, je výhodné uzavřít si připojištění. Jakékoliv vznikající zdravotní problémy se díky tomuto těší prakticky okamžitě a bez čekání. No, dáme si písničku, si myslím. Kolik máme? Máme celou, no tak to tak akorát. Co si zahrajeme? Co si zahrajeme?
Poskosený trávě a jde tak, jak se to píše, světem v zádech, s kytkou v hlavě. Důstojně a tiše a spolí slítají se ptáci, a každej z nich jí věří, a ona se pak vrací. A mám v rukou jejich peří, je to můj člověk s hlavou v kříži, umírající v horku, můj plakát na refíži, i má socha v New Yorku, je to můj voják bez jména, i ten parník pustí Nevy, je to jediná má žena, jenže ta, která to neví. Místo k ní však mířím někam, kde je ten, co se tak steká, že ta hrůza, kterou čekám, není ta, která mě čeká.
Poutníci, pochopitelně, to jsme poznali, že? Pojďme si číst dál z knihy Rusko 21. století, Archa svátosti člověka, od autora Jana Masného. Bylo to vydané 2024. ISBN 978-80-90-92-55-4-0. Vystoupení prezidenta Kurčatovova institutu Michaila Kovalčuka na fóru Armia 2020. Michail Kovalčuk je prezidentem ruského institutu Igora Kurčatova, který se věnuje vývoji jaderných zařízení, a to jak v oblasti energetiky a vojenství, tak i v oblasti například zdravotnictví. Jedná se o jednoho z předních ruských vědců, velikána svého oboru. Kovalčuk má mimo jiné vlastní populární televizní pořad, kde se s hosty věnuje aktuální situaci nejen ve vědě, ale i v politice, školství, kultuře, historii a dalších oborech. Dokáže totiž s jinými vědci a osobnostmi veřejného života pronikat do věcí daleko hlouběji než běžní televizní moderátoři a poskytovat tak divákům mnohem větší vhled. Michail Kovalčuk. Ekonomika a politika byly od samého začátku rozvoje civilizací definovány dostupnými technologiemi. Chci vám říci, že fakticky úroveň vědy vyrostla do takové výšky, že my jsme vstoupili tam, co dříve bylo vyhrazeno pouze Bohu. Dnes žijeme v válečných podmínkách. Já jsem tuhle etapu označil jako studená hybridní předválka. Vybírá se cílový stát, v daném případě jsme to my. Následuje maximální oslabení tohoto státu. Útoku čelí absolutně všechny sféry. Vzdělání, věda, kultura, ekonomika, obrana a bezpečnost. Úplně vše. Tato etapa předválky dnes probíhá a my v ní nevítězíme. Tato etapa předválky je přípravou druhé etapy, kterou je faktické zotročení. Dnes byla situace kolonizace, v závorce zotročení, nahrazena technologickým podrobením. Dříve se to dělalo pomocí vojenské síly. Dnes se to dělá pomocí technologií. Ukážeme si to na takovém prostém příkladu. Internet. Co je to internet? Internet je digitální koncentrák. Jen na rozdíl od koncentráku, kam byli lidé přiváženi proti jejich vůli, na internet přišli všichni sami. Sami zalezli do tohoto digitálního koncentráku a velmi komfortně tam žijí. Pokud bylo člověku vysvětleno, že vše je na Wikipedii, proto se nemusí učit, tak to znamená, že budujeme společnost z lidí, jimž hrozí velmi jednoduchá věc. Někdo internet vypne. Tím v přeneseném smyslu slova všem těmto lidem uřízne hlavy. Druhá věc je kognitivní. Řeknu to jednoduchým jazykem. Co je jakákoliv barevná revoluce? To je použití kognitivních technologií pro řízení masového vědomí lidí. Chci vás ovládnout. Co proto potřebuji? Nejprve vás potřebuji zblbnout. Zjednodušit váš systém vzdělávání, abyste jen odpovídali na nabídnuté otázky. Následně vám rozdám chytré mobilní telefony a vypustím na oběžnou dráhu satelit, který bude poskytovat spojení. A jsem vítěz. Budu vás vodit jako stádo jen pomocí toho, co vám budu ukazovat. Toto je použití kognitivních technologií pro řízení masového vědomí lidí. Jak dnes funguje svět? Po rozpadu prvobytně pospolné společnosti se objevili otrokáři. Bylo jich velmi málo. Všichni ostatní byli otroky. Proč? Protože tehdy se pracovalo rukama. Bylo potřeba tahat kameny na stavbu pyramid. Tato společnost se neudržela. Přišla feudální společnost. V té bylo potřeba se s bývalými otroky podělit alespoň o některé věci. Tato společnost taky nevydržela. Přešlo se ke kapitalistické společnosti, kde si každý bývalý otrok musel koupit malý dům, auto a jet na dovolenou do Turecka. Proč? Z jednoduchého důvodu, protože otroci byli fyziologicky stejní lidé jako otrokáři, patriciové. Sen elit řídících svět byl ale vždy tento. Vyšlechtit nějaký poddruh lidí, člověka služebního, který by měl jen omezené chápání sebe sama. Dnes se poprvé v historii lidské civilizace objevila technologická možnost, vyšlechtit služebního člověka. Děloha, prosím za odpuštění, není příliš složitý orgán. Berete umělou dělohu, ze zkumavky tam dáváte vše, co potřebujete, zkracujete dobu těhotenství pomocí genového inženýrství, omezujete možnosti tohoto plodu a dostáváte lidi, které chcete. To je dnes možné, to je fakt. Technologicky se to stalo možným. Teď vám řeknu, že my prohráváme, protože čemu je potřeba se učit od Američanů? Oni hrají na dlouhé roky dopředu. Když skončila druhá světová válka, tak my v Sovětském svazu jsme tancovali a zpívali radostí. Ale v USA dva bratři Dallasové, jeden ředitel CIA a druhý ministr zahraničních věcí USA, za plného financování a podpory ze strany Rockefellera začali vytvářet to, s čím se dnes potýkáme. Vytvořili Světovou zdravotnickou organizaci WHO. Vytvořili ji ne proto, aby léčili lidi, ale proto, aby mohli začít kontrolovat stav zdraví lidí na celém světě a ovlivňovat ho pomocí vakcinace a dalších věcí. WHO byla organizace vytvořená za Rockefellerovy peníze. Jeho nejbližší spolupracovník a přítel Brock Chisholm se stal prvním ředitelem WHO v roce 1948. Tady je jeho citát. Aby bylo možné dosáhnout vzniku světové vlády, je nezbytné vyhnat z psychiky lidí jejich individualitu, svázanost s rodinnými tradicemi, národní patriotismus a religiózní dogmata. Zlikvidovat pojmy pravda a lež, které jsou základem pro výchovu dětí. Nahradit víru ve zkušenost starších racionálním myšlením. To jsou cíle, kterými je nutné projít pro změnu lidského chování. To je memorandum z roku 1948. Dále memorandum z roku 1974 o národní bezpečnosti USA. Politika v oblasti obyvatelstva se stává velmi důležitou pro zachování ekonomických zájmů USA. Je nutné vytvořit sociální a psychologické základy pro jakoby přirozené snížení porodnosti. Musíme se postarat o to, aby naše činnost nebyla chápána ze strany rozvíjejících se zemí jako politika rozvinuté země směřované proti těmto zemím. Memorandum o národní bezpečnosti USA NSSM 200/1974. Později byl vytvořen časopis Playboy, který začal soustavně likvidovat vysokou morálku. Ona budoucnost začíná dnes a my zatím prohráváme. Co je dnes nejdůležitější? Zlikvidovat systém morálních hodnot a vnutit lidem jiné hodnoty, které se liší od základních lidských hodnot morálky. Když se zlikviduje základní systém morálky, člověk už není chráněný. Následně provedete absolutizaci svobody osobnosti. Je to jednoduché, vysvětlujete lidem, že děti jsou důležitější než rodiče a podobně. Absolutizace svobody osobnosti je kladivo, s jehož pomocí se likviduje suverenita státu. Civilizované společenství lidí je v důsledku toho nahrazeno tlupou lehce řízených individuí, jinak řečeno stádem. Dále si už můžete udělat, co se vám zachce. Paralelně probíhá snížení porodnosti díky tomu, že se do masového vědomí společnosti vkládá kultura odmítající přirozené pokračování života, věci typu LGBT, child-free rodiny a další. Vše se dávno změnilo. My tu zpětně hledíme na průběh událostí. Potřebujeme ale být vpředu a udávat krok. Vystoupení Michaila Kovalčuka na fóru Armia 2020 je dostupné na sociální síti YouTube kanál Vladimír Lebeděncev, Michail Kovalčuk o vzdělání a vytvoření služebního člověka 5.5.2021. Podnikání. Socialistické hospodářství Sovětského svazu bylo gigantické, mnoha odvětví byla na absolutní světové špičce. Tradiční západní řeči o tom, že v Sovětském svazu bylo z hlediska hospodářství všechno špatně, jsou jen snahou utvrdit se v očích ostatních jako ten správný a proto ostatním nadřazený. S realitou to ovšem nemá nic moc společného. Země prošla na konci 80. let a na začátku 90. let vlnou privatizace. Privatizace nikoli restituce. Restituce v masovém měřítku nemohly probíhat, protože podniky, které se dostávaly do soukromých rukou, často vůbec neexistovaly před velkou říjnovou socialistickou revolucí 1917. Privatizace, kdy se národní závody a fabriky vybudované Sověty dostávaly pomocí stěží neuvěřitelných machinací do soukromých rukou, vytvořila specifickou skupinu vlastníků. Tito noví kapitalisté, často oligarchové, jež ještě včera nebyli nikým, měli najednou ve své moci obrovská jmění. Zde se skrývá zakopaný pes. Přestože se některým osobám podařilo urvat obrovské kusy majetku, nezískali spolu s tím schopnost tyto velké podniky a kombináty řídit. Slavná politická věta našich 90. let hlásající, že kompetence vznikají v momentě vstupu do funkce, je hloupost. Nefunguje to. Existovaly dvě cesty ven. První byla nově ukořistěný podnik či jiné zdroje rychle prodat na západ, kde si s ním věděli rady. To se dělo často. Prodejem na západ se nový majitel rychle zbavil odpovědnosti, skryl svoji totální neschopnost v oblasti řízení, managementu a se získaným balíkem peněz se jal nakupovat byty v Londýně, New Yorku a dalších místech ruskými oligarchy považovanými za jakési pupky světa. Po prodeji podniku na západ zpravidla docházelo k jeho uzavření, aby západní průmysl nemusel čelit konkurenci z ruské strany. Pohádky o přínosnosti konkurence jsou určené pro malé podniky a drobné podnikatele. Velké korporace usilují o monopol, monopolistické postavení. Zavírání podniků vybudovaných Sověty je v tomto smyslu naprosto logickým krokem. Nebyl to ovšem jen Západ, kdo bývalé sovětské továrny uzavíral. Uzavírali je i sami noví ruští majitelé. Právě z toho důvodu, že nevěděli, co si s nimi počít poté, co jim spadli do klína. Podnik se uzavřel, skladové zásoby hotových výrobků a surovin se rozprodaly, výrobní kapacity, stroje a výrobní instrumenty se rovněž rozprodaly. Nový majitel získal peníze a zbavil se koule na noze. Následovalo letiště a vila na západě. Vypalování konkurence ohněm a mečem. Druhá cesta, jak se nakládalo s nově získaným jměním, byla daleko nebezpečnější. Katastrofální neschopnost řídit nově získaný podnik vedla oligarchy k tomu, že likvidovali jakýkoliv náznak konkurence, který by jejich pozici, pozici jejich nově získaného podniku, mohl ohrozit. Představte si nulu. Nule spadl do klína obrovský výrobní kombinát. Kde budeme řešit, jaké metody se používaly pro krádež národního vlastnictví? Vlastnictví velkého výrobního kombinátu z nuly ovšem nedělá jedničku. Nula je pořád nula bez ohledu na rozměr soukromého vlastnictví. Jediný způsob, jak se naše nula může udržet v sedle na kapitalistickém výsluní světa, je likvidovat ohněm a mečem všechny, kdo by chtěli vstoupit do jejího pole působnosti. Nula sama neumí podnikat, ale ostatním to také nedovolí, aby ji nepřipravili o její pozici. Díky těmto praktikám docházelo k hrůzným situacím. Představte si oblast hospodářství, kde dominuje jeden bývalý sovětský podnik, nyní v soukromém vlastnictví. Jeho majitel je naprosto neschopný. Nedokáže podnik řídit tak, aby pokryl objektivní potřeby obyvatel. Žádný jiný podnik ale na jeho místě nemůže vzniknout, protože majitel existujícího podniku vytvořil takové politické kontakty a taková mocenská schémata ve státní správě, že vám nedovolí na pole působnosti podniku vstoupit. Aktivní používání výše uvedeného principu, likvidace jakékoliv možné konkurence, nás vede k jednoduchému konstatování cílů, našinec by řekl revoluce, Rusové by řekli perestrojky, nebylo dosaženo. Nehledě na formální svobodu podnikání, totiž v dlouhém seznamu hospodářských odvětví, vznikly situace, kdy svobodu podnikání není možné naplnit. Existující monopolisté díky vytváření sítě politických kontaktů, uplácení státních úředníků a policie vystavěli zeď, již není možné standardním způsobem překonat či obejít. Nutno však dodat, že v této oblasti začalo v průběhu posledních let v Rusku docházet k citelnému zlepšení situace. Sovětský svaz. Zažitá slova o tom, že po pádu neefektivního socialistického hospodářství se vše zprivatizuje a tím vznikne prostředí, kde budou fungovat ti nejlepší, jsou lež. Jak jsme si výše ukázali, po privatizaci docházelo k uzavírání podniků, protože noví majitelé si s nimi nevěděli rady, nebo je prodávali na západ, načež jejich západní majitelé velmi často nechávali padnout. Principiálně je důležité uvést, že obrovská spousta podniků se ze strany západu, západních politiků a velkokapitálu zavírala cíleně, aby neohrozili jejich pozici na stávajících trzích. Ilustrujme si to na jednoduché situaci. Představte si, sovětské hospodářství se otevřelo světu, v zemi přišel nějaký sovětský podnik XYZ na principy tržního hospodářství, načež výrobky tohoto podniku XYZ začaly putovat na světový trh, kde připravili západní společnost ABC, jež do té doby naprosto dominovala o 50% jejího podílu na trhu. Něco takového nebylo možné připustit. Hned po konci sovětské moci proto západní specialisté začali šmejdit po území bývalého Sovětského svazu, ale i území bývalého socialistického bloku a vytipovávali podniky, vůči nimž bude nezbytně nutné podniknout kroky, aby je tyto socialistické společnosti nemohly na světových trzích ohrozit. Exemplárním příkladem těchto praktik jsou kyjevský Antonov, pobaltské závody na výrobu mikroelektroniky a obrovské množství fabrik a společností na území dnešního Ruska. Vybrané závody a pracovní kolektivy byly úmyslně a cíleně likvidovány. Ne z důvodu, že byly neefektivní a nekonkurenceschopné, jak nám dodnes říkají, ale právě proto, že byly ve srovnání se západními společnostmi extrémně konkurenceschopné. I my jsme byli terčem těchto zákroků. Stačí se podívat, co se po listopadu udělalo s legendárním JZD Slušovice nebo neméně legendárním československým zbrojním průmyslem. Je pravdou, že některé sovětské závody měřeno západními měřítky byly ve srovnání se západními protějšky méně konkurenceschopné, obzvláště v oblasti efektivity výroby. Díky sovětskému socialistickému způsobu hospodaření a hlavně díky sovětskému způsobu rodinného života a nejlepšímu masovému školství na zemi, ovšem měly tyto pracovní kolektivy obrovský potenciál. Právě ten musel být zlikvidován a byl zlikvidován. Stačí se podívat na průmyslově nejvíce rozvinutou část Sovětského svazu Ukrajinu před začátkem ruské speciální vojenské operace. Nebo na vitrínu Sovětského svazu pobaltské země. Všechna tato území byla dokonale zneškodněna, co se týče průmyslového potenciálu a nebezpečí, jež v momentě odchodu sovětské moci představovala pro efektivní, vyspělé a rozvinuté západní hospodářství. Stejným procesům, ale jak jsme si již řekli, byl vystaven celý blok bývalých socialistických zemí. Bulharsko mělo v 80. letech minulého století větší průmyslový potenciál než tehdejší Řecko a Turecko dohromady. Dnes nemají Bulhaři pomalu ani zemědělství. Ne, ne, ne. Ne, 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 to jsou všechno nesmysly. Socialistické hospodářství bylo primitivní, zaostalé, zkostnatělé. Nic z toho, co ten chlap tady říká, není pravda. Namítne ultraortodoxní havlista. Nechvalně proslulý sjednotitel Evropy, který vyrazil na misi do Sovětského svazu a narazil, tedy Adolf Hitler, si také ve své árijské moudrosti myslel, že Sovětský svaz je obrna hliněných nohou. Sovětský svaz s jeho primitivním, zaostalým a zkostnatělým hospodářstvím porazil ve velké vlastenecké válce technologicky nejrozvinutější armádu Evropy, německou. Sovětský svaz s jeho zaostalým hospodářstvím a úpadkovou společností dokázal jako první na světě vyslat člověka do vesmíru. Zaostalé a zpátečnické hospodářství Sovětského svazu dokázalo jako první umístit do vesmíru modulovou kosmickou stanici Mir. Sovětský raketoplán Buran vykonal v roce 1988 orbitální let s přistáním na určeném letišti v plně automatickém režimu. Nic podobného se Američanům nepodařilo až do konce provozu jejich raketoplánů v roce 2011. Kvůli technologické zaostalosti USA museli mít všechny lety amerických raketoplánů posádku. Vojenské technologie z dob Sovětského svazu i po více než 30 letech nahánějí mnohým západním velitelům hrůzu. S-300, SU-27, AK-47, torpédo Škval, mezikontinentální raketa Vojvoda a tak dále. Američané také nebyli ani za několik desítek let od zániku Sovětského svazu schopni okopírovat sovětské raketové motory a tak byli nuceni je až do nedávné doby pro NASA od Rusů nakupovat. Jedná se o RD-180. Odkud se všechny tyto realizované technologie braly, když měl Sovětský svaz primitivní zaostalé hospodářství? Mnoho lidí dělá chybu, když o sovětském průmyslu a sovětském hospodářství přemýšlí prostřednictvím obrazů druhé poloviny 80. let. Tehdy skutečně sovětské hospodářství, socialistické hospodářství, začalo kulhat na obě nohy. Příčinou nebyl socialistický způsob hospodaření, právě naopak. Jako příčina posloužilo to, že do stávajícího socialistického hospodářství začaly být vkládány kapitalistické prvky. Katastrofální nedostatek mnohých předmětů a produktů konce 80. let byl vytvořen reformátory, strůjci perestrojky. Tato doba měla se socialistickým hospodařením již pramálo společného. No, dáme si za chvilku další kapitolu, ale mezi tím si zahrajeme. Já tady něco vyberu a pojďme na to.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech, těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. Haleluja, 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 haleluja. To andělé tu zpívají a s úsměvem mě vítají a vidím, jak se naklánějí z kůru. A táta s mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají a za sebou mě vedou přímo k trůnu. Haleluja. Dobře opatruj a ženě mý dej s nás obdělat půdu. já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůvek pár, že mám jí rád. A další malý čeká v jejím lůnu. Necháváš, ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívá se vzhůru.
Smolík. No, pojďme dál. Dnešek. Dnes je podnikání v Rusku místy také oříšek. V horních patrech plné toho, o čem jsme si povídali výše. Na jedné straně jsou místy k vidění ruiny bývalého sovětského impéria, na druhé straně vidíte třídu vlastníků a ředitelů, málo schopných řídících pracovníků, kteří do dnešního dne neví, co si vlastně se svými podniky počít. Co se týče relevantních ukazatelů, v roce 2020 činila úroveň monetizace ruského hospodářství jen asi 40%, normální ukazatel je okolo 100%. To znamená, že ruské hospodářství pociťuje chronický nedostatek peněz. Díky tomu strádají malé i střední podniky. Na druhou stranu to objektivně vypovídá o velkém potenciálu pro hospodářský růst. Rusko může 2,5násobně zvýšit objem peněz. Nedojde k inflaci. Dojde k citelnému ekonomickému růstu po dobu mnoha let. Oproti 90. letům se vymahatelnost práva zlepšila. Občanská válka v ulicích země s příchodem Vladimíra Putina postupně ustala. Spolu s tím se normalizovalo i podnikatelské prostředí. Policisté a státní úředníci již pochopili, že pravidelný státní plat je více než příležitostný úplatek, za který mohou být vyhozeni z práce. Nicméně s rostoucí vzdáleností od Moskvy může člověk pocítit, že na místě platí kromě zákonů ještě i jiná pravidla. Celkově vzato je ruské podnikatelské prostředí ve srovnání s naší vlastí živější a akceschopnější. Pustit se do malého a středního podnikání začalo být v posledních letech skutečně snadné, obzvláště v situaci, kdy mnohé věci zařídíte ze svého gauče pomocí aplikací v mobilním telefonu. Rusko v této souvislosti zažívá obrovský imigrační boom, hlavně ze zemí Střední Asie, kdy lidé přijíždějí, protože je možné si vydělat. Střední Asie totiž prošla po rozpadu Sovětského svazu hospodářským rozvratem, z něhož se dosud nevzpamatovala. Praktická zkušenost. Stačí mít trochu peněz a každodenní odvahy, abyste v Rusku mohli začít podnikat prakticky v jakémkoliv oboru. Jak říkají neliberální ruští ekonomové, v Rusku je v masovém měřítku téměř všeho málo. To není myšleno ve smyslu, že v Rusku vládne hlad. Nýbrž v tom smyslu, že otevřete-li si kadeřnický salon, okamžitě přijdou klienti. Otevřete-li turistickou agenturu, okamžitě přijdou klienti. Rusové mají navíc velmi rádi nové věci. V první fázi proto budete k úspěchu prakticky odsouzení. Hrozná realita 90. let vychovala v Rusech pro nás nepředstavitelnou práceschopnost, disciplínu a vysoké nasazení. Například non-stop otevřené pekárny a cukrárny jsou v našem prostředí naprosto nemyslitelné. Soboty a neděle bývají z hlediska dostupnosti služeb k nerozeznání od normálních pracovních dní. Vzhledem k procese zhoršující situaci v západní Evropě se do ruské vlasti začali vracet mnozí lidé, kteří je dříve opustili. Co pak, Linko? No to jsem ti koupil. Já jsem zapomněl, kam jsem to dal, Beruško. Ten tatínek, viď? Mm-hmm. Tatínek na to zapomněl. Já jsem viděl, že jsem něco koupil. Chviličku, pardon, tady. Koukej, co tam je. Co pak to tam je? Aha. Nadej to tam. Prosím. Po návratu bývají překvapeni, jak se podnikatelské prostředí v zemi za poslední roky změnilo a jak je mnohem snazší, otevřenější a přívětivější ve srovnání s podnikatelským prostředím západní Evropy. Ruští emigranti žijící v Česku si na svých sociálních sítích a ve svých uzavřených četech často stěžují na mizernou úroveň služeb. Stačí žít jen pár týdnů v nějakém větším ruském městě, aby každý z nás pochopil, o čem mluví. Velká vesnice. Na závěr si uvedeme slova vlivného biznismena, experta na podnikatelské prostředí a mentora Dmitrije Potapenka. Ten je aktivní jak v Rusku, tak i v několika evropských zemích, včetně České republiky. Vzhledem ke svému podnikatelskému vhledu bývá častým hostem televizních pořadů. V rozhovoru pro média porovnal podnikání v Rusku a v Evropě. Dmitrij Potapenko. Pokud si vezmeme Evropu jako celek, tak Evropa je taková vesnice, velká vesnice, kde všechny business procesy probíhají velmi pomalu, kde existuje dostatečně velká konkurence. Evropané jsou velmi konzervativní ve výběru produkce, služeb a sortimentu. Evropané žijí takovým vesnickým stylem. Co se týče nových věcí, tak na to v Evropě zapomeňte. Musíte tam dělat vše po startu, ale dělat to trochu lépe než váš soused. V Evropě neexistuje stát tak, jak ho chápeme my v Rusku. Počet kontrol a chování úřadů provádějících kontroly se tam principiálně liší. Vlastnické právo je tam chráněno dostatečně dobře. Tam existuje stát, u nás z hlediska podnikání stát neexistuje. V Evropě se vydělává méně a déle, ale rizika jsou prakticky nulová. Pokud hodnotíme zisk podle těchto tří kritérií peněz, čas, objem a riziko, tak v Evropě je možné vydělat více. Budeme-li hovořit o krátkodobých strategiích, tak na území bývalého Sovětského svazu je možné vydělat násobně více. Rizika jsou ale v tomto případě natolik vysoká, že můžete přijít o vše v jakýkoliv moment. Je to jako kasino. Jediné riziko, na které v Evropě stojí za to brát ohled, jsou konkurenti. Ti jsou ale v Evropě krajně pomalí, přičemž jejich strategie je možné prognozovat na dlouhou dobu dopředu. Jinak rozhovor pro French TV, video dostupné na sociální síti YouTube na kanálu French TV Potapenko o biznesu v Evropě 13.8.2017. Kolik máme? 40. Vzdělání. Každý totalitní stát usiluje o co největší možnou debilizaci své většinové společnosti. Alfou a omegou totalitních režimů je degradace vzdělání, neboť pouze se stádem naprostých hlupáků si vládcové mohou dělat vše, co se jim zachce. Vzdělaný člověk, člověk mající oporu v tradici svého rodu a kultuře národa, se sebou nenechá manipulovat. V době velké říjnové socialistické revoluce v roce 1917 bylo přes 80% populace tehdejšího ruského státu negramotných. Nehledě na to, Sověti v průběhu jedné jediné generace vybudovali hospodářství a vědu na takovou úroveň, že ve velké vlastenecké válce dokázali porazit do té doby technologicky nejvyspělejší armádu sjednocené Evropy. Nejen to, potvrzením obrovské úrovně rozvoje vzdělanosti bylo jednoznačné vítězství v dobývání vesmíru. První satelit Sputnik 1, vynesený na oběžnou dráhu Země, odstartoval v roce 1957. Američané byli touto událostí otřeseni a jímala je hrůza. Generálové si totiž velmi dobře uvědomovali, že na místě Sputniku 1, který si kroužil okolo Země, může být zítra jaderná hlavice. O 4 roky později se jako první člověk na světě vydal do vesmíru mladý Rus s nezapomenutelným širokým úsměvem Jurij Alexejevič Gagarin. Americký prezident John Kennedy okomentoval ruské sovětské úspěchy v dobývání vesmíru slovy, že Američany ve vesmírném závodě ve skutečnosti porazili učitele základních škol. Právě ti vychovali pod svýma rukama generaci sovětských vědců a inženýrů, jež porazila USA v technologicky nejsložitějším prostředí, raketovém inženýrství a vesmírné plavbě. Sovětské masové vzdělání bylo nejlepší na světě. Ruský národ byl nejvíce sečtělým národem na světě. Socialistické Československo přebíralo v tomto směru sovětské zkušenosti. To bylo jasně vidět. Před listopadem 1989 Československo vytvářelo snad vše, kromě vlastního vesmírného programu. A to jsme malý národ. Prezident Miloš Zeman se sice opakovaně nechal slyšet, že prý jsme střední národ, nikoli jsme malý národ. Ač by nám to mohlo být příjemné na pozadí Číny, Indie, USA nebo některých států jihovýchodní Asie, skutečně jsme malý národ. Za času socialistického Československa o nás bylo možné hovořit jako o státu střední velikosti. Ani ne kvůli naší početnosti, nýbrž díky naší inženýrské, tvůrčí a průmyslové síle. O tu jsme ale po příchodu pravdy a lásky přišli. Spolu se zničením Sovětského svazu byla zničena i jeho velmi vysoká vzdělanost. Sovětští učitelé sice setrvačností nadále učili děti tak, jak bylo dosud zvykem. Do systému však začaly pronikat západní novátorské a pokrokové elementy, jež ve výsledku vedly ke značnému rozvratu masového vzdělání. U nás je situace o poznání vážnější, a to díky našim dokořán otevřeným dveřím směrem na západ. My, co se vzdělanosti týče, prudce klesáme, místy skoro až padáme. Demokracie a svoboda ovšem není možná ve společnosti, jejíž většina ani nedokáže pochopit zákony přijímané v parlamentech. Měla-li by polistopadová elita skutečně zájem vytvářet demokratickou společnost v naší zemi, musela by okamžitě po sametové revoluci začít pracovat na dalším výrazném prohloubení naší vzdělanosti. Jedině vysoce vzdělaná společnost může být demokratická. Západní společnosti mohou být jen stěží od 90. let označovány za demokratické, neboť k roku 1990 zcela zlikvidovali své masové vzdělání. Vzdělání se v západní společnosti dostává pouze dětem elity, aristokracie a dětem v jejich bezprostřední blízkosti. Všichni ostatní mají ležet v bahně. Budeme-li se bavit principiálně, nemá smysl ve světě sledovat, jaká země je demokratická podle západního chápání tohoto slova. Má smysl sledovat průměrnou úroveň vzdělanosti. Tento ukazatel má opravdovou vypovídací hodnotu o stavu společnosti v dané zemi. Možnost zúčastnit se divadla s házením svého hlasu do urny vypovídá o stavu vybrané společnosti velmi málo v situaci, kdy existují prověřené politické technologie, jak dostat na nejvyšší posty neosobnosti, jež až do zahájení předvolební kampaně vlastně nikdo neznal. Budoucnost. Čím více dovolil ten či onen stát proniknout liberalismu do školství a škol, tím tragičtější je osud vzdělanosti v této zemi. Rusko se příchodu liberalismu do škol také nevyhnulo. Žáci a rodiče začali mluvit nesmysly o tom, že oni a jejich geniální děti mají svá práva a učiteli jsou naprostá nemehla, neboť je nedokáží nic naučit. Zapomínají přitom na prostý fakt, že dítě má ve škole právo na jednu jedinou věc, na vzdělání. Žádná jiná práva nemá, respektive všechna ostatní práva jsou tomuto nejvyššímu principu podřízena. Jakmile se vzdělání a vzdělanost začne podřizovat liberálním výmyslům, je konec. My jsme dnes v našich školách svědky tohoto blížícího se konce. Po příchodu Vladimíra Vladimiroviče Putina se začalo uklízet, a to i ve školství. Školy a učitelé, jimž bylo po zničení Sovětského svazu velmi ublíženo, se začaly vzpamatovávat. Pomalu, ale přece. Podobně jako naše školy ohrožují i ruské svatostánky, vzdělání, mobilní technologie, strhávající pozornost žáků a studentů směrem od učiva, získávání návyků a schopností. Dalším vlivným faktorem stojícím jako zeď mezi žáky a hlubokou vzdělaností je všudy přítomnost dekadentní západní kultury, děsivých výplodů západní liberální společnosti. Základem vzdělanosti je míra osobní disciplíny jednotlivce, jeho schopnost odolat primitivním lákadlům zaměřeným na nejnižší pudy. Jsou-li tato lákadla všudy přítomná, bývá těžké se jim postavit. Rusko zatím nemá dostatečně účinné páky, jak ze svého kulturního prostředí vyhnat Hollywood, zpěváky západního ražení a další apoštoly úpadku. Nehledě na to, existují místa, kde se vzdělanost skutečně pěstuje. Nejen to, těchto míst začíná být stále více. Země se vzpamatovává ze šoku 90. let, kdy bylo řečeno, že vše, co bylo naše, je špatné a vše, co přichází z demokratického a pokrokového západu v uvozovkách, je správné. A proto se musí kompletně adaptovat západní metodiky a zkušenosti. Lidí, kteří již prokoukli, že s příchodem západu do Ruska se ve vzdělanosti nic dobrého nestalo, začíná být velmi mnoho. Západní metody se už často otevřeně odmítají. Sem tam přijde nějaký chytrolín a přinese seznam nejelitnějších vzdělávacích zařízení na světě. Ruské školy a univerzity na čelných pozicích nebývají. Tyto seznamy škol nemají žádnou vypovídající hodnotu, neboť úroveň vzdělanosti pěstovanou v jejich stěnách prakticky nereflektují. Vytváří se pomocí metody. Způsob hodnocení musíme zvolit takový, aby naše školy byly na vrcholu, zatímco školy našich nepřátel a konkurentů byly kdesi u dna. Ve hře je obrovská společenská prestiž, proto se statistické metody a metody hodnocení konstruují na míru, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Úroveň ruské vzdělanosti si ilustrujeme na praktických příkladech. Začneme takovým polovičním vtipem o programování. Když se něco musí naprogramovat a je to jednoduché, tak to dělají Indové. Když je to těžké, tak to dělají Číňané nebo Američané. Když je něco tak těžké, až je to nemožné, dělají to Rusové. Proč? Protože Rusové mají brilantní matematickou školu vychovávající nejlepší programátory. Teď k hmatatelnějším věcem. Základní moduly Mezinárodní vesmírné stanice ISS stavěli Rusové. Západ neuměl postavit modulovou vesmírnou stanici a dodnes to neumí. Absolutním technologickým lídrem v jaderných technologiích jsou Rusové. Jaká oblast lidské činnosti je od nepaměti nejvíce technologicky náročná? Správně. Oblast obraného zbrojního průmyslu. Naše doba je unikátní, Rusové mají poprvé po více než 300 letech nad Západem výraznou technologickou převahu v obranné oblasti. Přičemž ruská převaha nad Západem v oblasti zbraní se netýká nějakého úzkého kruhu prostředků. Prakticky ve všech druzích zbraní ruská civilizace dnes citelně předběhla ty, kdo v ní vidí svého nepřítele. Dynamika západní úrovně vzdělanosti směřující prudce dolů napovídá, že se v nejbližších několika desítkách let Západu nepodaří tuhle situaci zvrátit. Typická slova příslušníků západní civilizace o tom, že Rusové nejsou schopni postavit suprový Mercedes, takže to jsou technologičtí primitivové, jsou dětinské hlouposti. Automobily, ať už jsou, jak chtějí skvělé, nejsou ukázkou technologické síly. Automobily jsou jednoduché stroje. Ale je nutno uznat, že například evropská a americká dopravní letadla jsou na vysoké úrovni a proudové letecké motory, které jsou známkou úrovně technologického rozvoje, umějí na západě stavět skvěle. Tak a to je pro dnešek asi všechno. Víc si toho už nepřečteme. Zajímavá knížka. Velice pěkná kniha. Velice věrně vypovídající o dobrém i zlém. A to se cení. Takže Jan Masný má u mě veliké, veliké, veliké plus. Je 16.51 a já jsem začal dneska příchodem Cyrila Metoda. Začal jsem tím, že přinesli úpadek. Přinesli orientaci na ďábla, na satana. A to, co je tady psáno v této knize, je, že v podstatě ten liberalismus je v podstatě přetavený satanismus. A jsou to opět satanské metodiky, je to opět satanská jaksi modus operandi, která je, má jenom jinou masku, jinou podobu. Zničte vzdělávání a pak si je podrobte. No, protože budou tak hloupí, že vám na všechno skočej, že nic nedomyslej, že budou tak hloupí, že jim nedojde, co se s nima vlastně děje. O to tady běží, o to tady jde. Takže je potřeba, aby se lidé... Co pak, Linko? Máš žízeň? Pojď se tady napít. Tak je potřeba, aby se lidé soustředili na to, aby se vzdělávali. Jedině vzdělanost porazí satana, věřte tomu. Protože celá jejich metodika je o degeneraci, reverzaci a úlisným praktikám podvrhu všeho, co je jednoduché, snadné, primitivní, pěstování primitivismu a věcí založených na těch nejprimitivnějších pudech. Tady má Jan Masný obrovskou pravdu. Jak se s tím dá bojovat? No, jedině vzděláváním. Jedině vzděláváním. A pozor, vzdělávání jde ruku v ruce s duchovním vnitřním nějakým světem. Rozvrácený člověk, který, to je ta ukázněnost, ta disciplína vnitřní, to je prostě to, o čem tady vlastně mluví. My to můžeme nazvat jako ten člověk s tím vzestupným potenciálem, který ho využívá a jde cestou evoluce, takový člověk pochopitelně má k dispozici ty morálně volné vlastnosti, aby uspěl, aby se učil, aby rostl, aby byl nad věcí, aby dokázal vždy vyhodnotit všechny ty záležitosti způsobem, který mu umožní nadhled. Protože nadhled je velice důležitá záležitost. Nadhled je právě to, nenechám se vtáhnout do té vaší hry, ze zhora se na to koukám, a jsem schopný si udělat vlastní úsudek bez toho, co mi říkají v televizní reklamě, bez toho, co mi říkají v televizním zpravodajství, bez toho, co mi podvrhujete ve filmech, jako modelování jakéhosi standardu, modelování jakýchsi skutečného nazírání na svět. Reklama je založená, všimněte se, reklama je založená na bavme se, pořád se bavíme. Když budeš pít tadyhle ten nápoj, tak se budeš bavit a všichni s tebou se budou chtít bavit a budeš úspěšný a takovýhle keci. Jak budeš tomu může někdo věřit? Ale lidé to kupují, no tak někteří tomu podléhají. Proč? Asi nejsou lidé. A nebo jsou lidmi, ale trošku jinými. Takovými zvláštními. A to je vše. Přátelé, zítra od 17 hodin bude repríza s Išou a potom bude následovat pochopitelně. Potom bude následovat, doufám, že naživo s Míšou. Mějte se krásně. Opět zítra se s vámi tady budu těšit. A řekl bych, máme dost práce sami se sebou, máme dost práce sami na sobě. Poučme se z toho, co tady vlastně v té knize je napsáno. Vzdělávání. A to je jedno, jestli nejsme schopni změnit školský systém ze dne na den, dopřejme to vzdělávání individuální našim dětem, když přijdou z té školy. Bavme se s nimi ještě, než do té školy vůbec půjdou. Bavme se s nimi o tom všem důležitém, co existuje a co je. Když se s nimi nebudeme bavit my, nezaplníme-li prostor v té jejich mysli naší pravdou, naplní se ten prostor jejich pravdou. Nezapomeňte na to. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se teď právě s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.
Důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad chorobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.